kan ada ini nih, Fatigon Hydro. Karena keringat itu alami, harus diganti dengan yang alami juga. Fatigon Hydro terbuat dari air kelapa asli yang cepat gantikan ion tubuh yang hilang. So, minum Fatigon Hydro. Seger.
Iya ya, Fatigon Hydro seger banget.
Yuk, kita jalan sama-sama.
Boleh.
Bapak stop di sini aja, Pak.
Iya.
Let's get up and get active. Minum Fatigon Hydro. Minuman ion dari alam.
Kekasihku, Rosewood kekasihku, selalu hadir di dalam.
Ungkapkan isi hati kita kepada orang yang kita puja dan kagumi bersama Rosewood Kekasihku.
Tuhai kasih, genggam tanganku, karena aku mencintaimu. Hilangkanlah keraguanmu dengan
download air Indosat dari Rosewood Kekasihku. Ketik set spasi RSW5, kirim ke 808. Rosewood Kekasihku, produksi GSM Records, available now.
Oke. Selamat datang semua di perkebunan organik Teh Wali nih.
Wow, perkebunan yang luas, segar rasanya.
Perkebunan organik Teh Walini ini sudah tersertifikat loh. Dan hasilnya, nih, teh yang segar, berkualitas, dan bermanfaat. Peko Black Tea. Coba deh rasain.
Black Tea. Different from green tea.
Dan peko itu, pucuknya pucuk daun teh. Dan merupakan grading tertinggi dari teh.
Wah, segar. Beda dari teh yang ada.
Dengan kemasan yang aman dan melindungi kesegaran tehnya, karena pertama dan satu-satunya teh yang menggunakan aluminium foil, jadi dijamin produknya higienis dan fresh. Kemasannya juga new and trendy.
Wow, jadi sekarang gak usah ragu buat minum Peko Black Tea. Terjamin.
Dapatkan Teh Walini di supermarket terdekat. Teh Walini, sensasi teh sebenarnya.
I love Teh Walini.
Halo insan muda, gue Saski. Menurut gue yang spesial dari Maggi, perutnya seperti karung. Jadi kalau misalnya gue gak habis makan, dia bakal menghabiskannya. Begitu pula dengan masalah. Ketika gue ada masalah, gue udah gak sanggup lagi ngadepin masalah gue, dia akan menghadapi masalah gue.
Kamu cuma kamu. Kamu aku sayang.
Apa yang spesial dari mereka?
Juga spesial buat kamu insan muda.
Di 20 tahun Ardan FM. Ardan spesial.
Karena insan muda spesial.
Insan muda like this.
Cuma kamu.
Let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, tonight's the night. Hey, let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey,
let's spin it.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my god.
Like on my god.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's get off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov.
L'chaim.
Look at her dancing.
Move it, move
just
it.
Just take it off. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it.
Halo Pepo Ina, Inar Dino FM, Insan Muda 20 Tahun Ardian Spesial, Insan Muda Like This, yes, Insan Muda I Got A Feeling, of course, tonight gonna be a good, 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 good night. Iya dong, Insan Muda 2 jam lagi menuju 20 Tahun Ardian Spesial, of course. Dan kita gak bosan-bosan ngingetin kamu buat kamu langsung datang aja ke Mansion Club Paris Panjaba Bandung, because we're gonna counting down from there, okay? Kita bakalan counting down ntar jam 12 malam tepat menuju 20 Tahun Ardian Spesial. Of course, it's on Wood Screen Hall, like Insan Muda, barengan sama DJ Riri Mestika from Spinach Records, Double D from Advaric, also 1945 Music Factory, ada Peter Arden, Mikey, The Wire, Tatalo Percussion, and special live performance by Catherine Wilson. Hari ini 29 April 2010, and all invited, Insan Muda, dress up, okay? Be green, it's cool, so wear your dress, wear your suits, anything, hijau, warna hijau, okay? Kalau kamu butuh informasi sama reservasi, silakan telepon 203-3256 atau belakangnya kamu ganti sama 8206 atau 3554. Dan this event supported by Woods Peppermint, tenggorokan lega beneran, Fatigon Hydro, minuman ion dari alam. Okay. Kalau gitu, Insan Muda, kan kita sekarang mau langsung pamit, mau langsung berangkat ke Mansion. Ke Mansion, ya. Kalau gitu, Insan Muda, stay going lovely, of course. Have a good night, then. Jangan lupa, abis ini tetap ada Nightmare Soy. Jangan dengerin sendirian, Insan Muda. Tahu kalau dengerin sendirian, tiba-tiba sebelah kamu ada yang putih-putih, kan? Di dalam selimut kamu ada yang rayap ke atas, ram, ya. Yaudah. Dan setelah lagi, Insan Muda, kan kita ngingetin kalau Nightmare Soy yang sekarang adalah selain ada dua cerita seperti biasa, ada Galang yang nanti bakalan langsung live reporting dari uji nyali di sana, ya. Di mana itu? Kalau penasaran, tungguin aja kamu dengerin terus, ya. Yaudah deh, Insan Muda, kalau kayak gitu kan kita pamit. Terima kasih produser Dias. Terima kasih pastinya kamu yang paling spesial, Insan Muda. Terima kasih ya. Ketemu lagi ntar besok. Jangan lupa kalau besok ada Arden Like This Quiz, start from jam 5 subuh bareng sama kan kita, okay? Satu lagi nih, jangan lupa tanggal 1 Mei 2010 kita ketemu langsung di Arden Special Open House, ya. Dah, Nanditanya pamit. Saya kan lovely, happy birthday Arden. Terima kasih Insan Muda, we love you so much. So, have a good night then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Say good night and go. lucky, beautiful shot. You're taking everything off. Watch the curtains wide open. And you fall in the same routine, flicking through the TV. Relaxed and reclining. And you think you're alone. Oh, why'd you have to be so cute? It's impossible to ignore you.
Deki, menurut gue yang spesial dari Kandita adalah Kandita itu hitam eksotis seperti ular yang mendesis membuatku ingin pipis.
Spesial dari mereka
juga spesial buat kamu insan muda
di 20 tahun Ardan FM.
Ardan spesial
karena insan muda spesial buat kamu.
Insan muda like this
cuma kamu.
Paduan kopi dan mokanya emang enak.
Ardan FM yang tentu telah dipersiapkan oleh semua kru dari Nightmare Star Ardan FM. Dan untuk malam ini sekali lagi Galang bersama tim dari Nightmare Star Ardan FM ada Oni, Profesor Deki, Samori, Azril, dan juga peserta untuk malam ini untuk menaklukkan ketakutannya sendiri yang bernama Dika dari Jerah. Dan pada malam ini Galang bersama tim Nightmare Sun Ardan FM lagi berada di Gunung Payung yang letaknya di daerah Lembang. Dan tentunya apabila peserta ini lolos untuk menaklukkan ketakutannya, akan mendapatkan hadiah dari kopi Kapal Api Moka berupa uang tunai dan juga merchandise dari kopi Kapal Api Moka. Dan sekali lagi, taklukan ketakutan ini dipersembahkan dari Nightmare Sun Ardan FM dan kopi Kapal Api Moka. Paduan kopi dan mukanya memang enak. Nanti Galang bakal melaporkan kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di Gunung Payung ini, dan Galang sendiri bakal menanyakan langsung ke pesertanya Dika yang pada malam ini yang mencoba untuk melakukan ketakutannya. Sementara itu, untuk insan muda dimanapun kamu berada, selamat menikmati cerita Nightmare Sun Ardan FM yang telah dipersiapkan untuk kalian malam ini. Dan tentunya sekali lagi kami selalu mengingatkan, jangan pernah mendengarkan Nightmare Sun ini sendirian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, apakah kamu siap untuk menaklukkan rasa takut kamu di malam Jumat ini? Di minggu ini, tim Nightmare Side Ardan FM akan mengunjungi tempat seram kembali yang menantang adrenalin kamu untuk menaklukkan sebuah tempat seram sambil mendengarkan Nightmare Side sendirian. Malam ini ada dua cerita spesial buat kamu. Yang pertama tentang tali pocong, dan yang kedua tentang kematian. Sebelum kita mendengarkan, ada cerita seram yang terjadi saat program Warung Gokil hari Selasa minggu lalu. Saat itu ruang siaran Ardan FM, produser Deki, Idam, dan Bayu Kibo tiba-tiba mendengar suara wanita tertawa. Tapi saat itu mereka tidak langsung menceritakannya. Baru setelah acara Warung Gokil selesai, mereka saling bercerita bahwa mereka mendengar suara yang sama, suara wanita tertawa. insan muda. Inilah cerita Nightmare Side malam Jumat kali ini yang akan diselingi oleh reportase dari taklukan ketakutanmu.
Pisau di tangan kananku semakin kupegang erat. Aku mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Pelan-pelan, aku mendekat ke atas tempat tidur. Dan dengan gemetar aku mengangkat pisau di tanganku ke atas. Aku menahan nafas. Dan dengan tajam, aku memandang dia. Seseorang yang sedang tidur terlentang di tempat tidurku. Laki-laki. Tanganku semakin gemetar, bersiap menancapkan pisau yang kupegang ke dadanya. Sekilas, aku melihat sosok ayah, ibu, dan kakak di sudut ruangan. Menatapku sambil menyeringai. Ini saatnya. Aku mengayunkan pisauku ke arah dada laki-laki yang tidur di tempatku itu. Perasaan aneh tiba-tiba menyelimutiku. Dan pisauku pun terhenti. Beberapa sentimeter dari dadanya. Aku terduduk di sisi tempat tidur. Dengan nafas yang tidak teratur dan tubuh yang tetap gemetar. Sembari masih memegang pisau. Dan laki-laki itu bergerak. Membuka matanya. Menatapku dan tersenyum. Aku menjatuhkan pisauku dan memeluknya dengan erat. Namaku Mia. Dan laki-laki di tempat tidur itu Raka, pacarku. Satu-satunya orang yang kupunya sekarang. Tiga tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007, aku kehilangan seluruh anggota keluargaku. Mereka semua pergi meninggalkanku dengan cara yang berbeda. Februari 2007, ibu tewas tenggelam di Selat Sunda ketika melakukan pekerjaannya sebagai konsultan konservasi. Kesedihanku yang belum tuntas harus ditambah lagi dengan kematian kakak di bulan April. Kakakku tewas karena overdosis. Dan kakak meninggal di kamar ini. Kamar yang saat ini kutempati. Dan sepertinya ayah tidak kuat menerima kenyataan kehilangan dua orang yang dicintainya sekaligus. Maka pada bulan Agustus 2007, ayah meninggal dengan keadaan seluruh rambutnya yang sudah memutih dan rontok, serta badan yang kurus kering. Aku sempat stres berat dan depresi. Beberapa kali aku mencoba bunuh diri. Dan seluruh saudaraku sudah lelah mengurusku. Aku hancur. Dan saat itulah aku bertemu Raka yang sebenarnya teman SMA aku dulu. Raka satu-satunya orang yang tetap tinggal buat memaksa aku makan dan menungguiku hingga tidur. Dan semakin hari, aku menjadi ketergantungan akan Raka. Hingga akhirnya, Raka benar-benar berhasil membuatku bangkit. Dan kami memutuskan untuk berpacaran. Tapi semenjak itu, ada satu perasaan aneh yang selalu menyelimutiku. Aku memang belum bisa menerima kematian ayah, ibu, dan kakak. Tapi bukan dengan cara menangisi mereka. Kematian mereka malah menjadi sebuah obsesi untukku. Obsesi akan sesuatu yang disebut kematian. Di awal tahun 2009, aku mulai mendapat banyak sekali artikel dan informasi tentang mati suri. Bagaimana cerita orang-orang yang sudah dinyatakan meninggal akhirnya kembali membuka mata dan hidup. Hampir sepanjang hari aku duduk di depan komputer, browsing di internet hanya untuk mencari tahu bagaimana sebetulnya kematian itu. Ternyata banyak sekali orang-orang yang mengalami mati suri di dunia ini. Puluhan cerita tentang pengalaman mati suri membuatku kagum. Seseorang dari Meksiko menceritakan, saat mati suri, dirinya seperti berjalan di lorong yang panjang sekali. Di sisi kiri dan kanan lorong tersebut adalah dinding dengan banyak sekali lampu berwarna putih dan terang benderang. Dan lampu itu menjadi semakin terang dan sangat menyilaukan ketika orang itu sadarkan diri. Dan sebetulnya masih banyak lagi cerita lainnya yang membuatku semakin penasaran soal kematian dan mati suri. Akhirnya awal tahun 2010, aku memulai menulis buku yang aku beri judul Kematianku. Mungkin buku ini adalah bentuk dari obsesiku akan kematian selama ini. Buku ini akan berisi pengalaman-pengalaman tentang orang yang hampir mati. Raka sebetulnya sempat bingung dengan diriku. Raka tetap setia menemaniku. Aku sangat mencintai Raka. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Walaupun pada akhirnya itu membuatku makin takut kehilangan dia. Dan rasa takut itu terkadang membuatku menjadi tidak waras. Hingga saat ini sudah 6 kali sebetulnya aku mencoba untuk membunuh Raka. Kadang aku berpikir, daripada Raka meninggalkanku dengan cara yang menyakitkan, lebih baik aku saja yang membunuhnya. Pada awalnya, Raka sempat takut dan ingin meninggalkanku. Tapi akhirnya Raka mengerti bahwa kejadian seperti itu terjadi ketika aku sedang tidak waras. Dan dia pun sudah semakin tahu bagaimana sebetulnya cara menghadapiku.
malam itu aku frustasi. Cerita-cerita tentang pengalaman mati suri sudah menumpuk. Tapi tetap saja rasanya ada yang kurang. Aku tiba-tiba tidak percaya dengan mereka. Tidak percaya dengan semua cerita tentang pengalaman mati. Cerita tentang lorong dan cahaya putih. Semuanya bullshit. Aku butuh sesuatu yang kupercaya. Yang bisa kupegang ceritanya. Akhirnya, aku menelpon Raka. Dan dengan gugup aku berkata bahwa aku butuh dia. Aku butuh dia untuk hampir mati dan menceritakan pengalamannya padaku. Raka lalu bertanya, kenapa harus dirinya? Dan aku menjawab karena aku percaya dengannya. Setelah diam beberapa lama, Raka menjawab iya. Lalu dia menyuruhku cepat tidur. Dan besok, Raka akan menemuiku untuk mati. Aku tersenyum. Dan akhirnya aku bisa tidur dengan tenang. Namun tiba-tiba aku terbangun karena terganggu oleh suara-suara aneh. Suara aneh terdengar seperti orang-orang yang sedang mengaji. Suara ini sangat bergemuruh, bersahut-sahutan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya terdengar sangat jelas. Aku membuka mataku. Astaga, di mana ini? Aku tidak berada di kamarku. Badanku semuanya kaku. Tangan dan kakiku terikat. Bahkan aku tidak bisa menggerakkan kepalaku. Aku melihat sekeliling dan orang-orang itu ternyata sedang duduk bersila mengelilingiku sambil tertunduk dan terus mengaji. Astaga, apa ini sebetulnya? Dan aku tetap saja tidak bisa berbicara. Lalu aku melihat ke bagian bawah tubuhku. Astaga, ternyata seluruh tubuhku dibungkus kain kafan. Dan aku pun baru sadar. Orang-orang di sekelilingku sedang tahlilan. Astaga, ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku diperlakukan seperti mayat? Tiba-tiba seseorang menutup kain kafan di wajahku dan mengikat tali pocongku. Aku tetap saja tidak berdaya. Aku tidak bisa teriak. Lalu tubuhku diangkat dan diletakkan di atas sesuatu. Dan terasa kemudian olehku sesuatu yang lain menutupi tubuhku. Dan kemudian aku terangkat lagi. Ya Tuhan, ini pasti keranda mayat. Buat apa-apa hanya menangis. Karena aku takut sekali. Aku bisa merasakan keranda digotong dan diarak. Sementara orang-orang masih saja terus mengaji. Dan tak lama kemudian, kerandanya berhenti. Aku diturunkan. Astaga, aku mencium sesuatu. Bau ini, bau tanah. Lalu tiba-tiba, tali pocongku dibuka. Aku sudah berada di liang lahat. Gelap sekali. Aku merasakan tanah mulai menutupi tubuhku. Ya Tuhan, mereka mulai menutup liang lahat dengan tanah. Aku ingin minta tolong, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku mulai merasakan tanah mengenai wajahku. Dan saat itulah aku tiba-tiba bisa berteriak. Samar-samar aku bisa melihat dan mendengar orang-orang itu menjerit. Beberapa di antara mereka ada yang lari sambil minta tolong dan berteriak-teriak, mayat hidup, mayat hidup. Lalu beberapa orang yang semakin mempercepat menutup liang lahat dengan tanah. Mulutku yang masih menganga tertutup oleh tanah. Aku tidak bisa bernafas. Aku terkubur. Aku tercekik, kehabisan nafas. Ampun Tuhan. Sebuah tempat, di sebuah rumah sakit yang nampak tua. Badanku terasa sangat lemas. Tangan kiriku tiba-tiba terasa sakit, sakit sekali ketika aku mencoba untuk mengangkat tanganku. Dan ternyata pergelangan tanganku terbungkus kain perban. Aku melihat sekeliling. Di sana, di sudut ruangan, berdiri seorang laki-laki. Raka. Dia lalu berjalan mendekatiku dengan santai dan berkata, gimana rasanya hampir mati? Saya capek sama semua ini. Malam itu, saya iris nadi kamu. Dan saya buru-buru bawa kamu ke rumah sakit. Supaya kamu gak mati. Sekarang kamu bisa tulis pengalaman kematian kamu sendiri. Saya pergi. Lalu Raka pergi meninggalkanku yang terpaku. Aku tidak tahu harus berkata apa-apa. Raka terus berjalan membelakangiku, meninggalkanku sendirian, yang hampir saja mati.
Insan muda, itulah tadi cerita pertama malam Jumat ini. Insan muda, ada sebuah artikel di internet yang menceritakan sebuah misteri tentang kota Bandung. Almarhum Insinyur Haryoto Kunto yang digelari masyarakat sebagai Kuncen Bandung, bercerita tentang sumur Bandung yang menyimpan 1000 misteri. Konon, sumur tersebut menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus. Dia adalah seorang putri cantik jelita bernama Kentring Manik atau Nyi Ken Buniwangi. Sang putri kerap disebut penunggu alam gaib kota Bandung. Sejak bangunan pendopo alun-alun yang berbentuk joglo itu didiami para bupati Bandung, kisah-kisah penuh misteri senantiasa menyelimuti. Misalnya, saat almarhum Wahyu Hamijaya di tahun 1993 hingga 1998 menjabat sebagai wali kota Bandung, ada beberapa kisah menarik sekaligus menyeramkan. Ketika itu, pada salah satu bagian lantai pendopo mengalami kerusakan secara tiba-tiba. Hanya saja, kerusakan itu terlihat aneh. Lantai pendopo terbelah memanjang, seolah-olah ada sesuatu yang akan menyeruak dari dalam tanah. Kejadian aneh ini tentu menggemparkan para penghuni pendopo. Nah, insan muda, masih banyak misteri menyeramkan yang tersimpan di kota kita tercinta ini. Sebelum kita lanjut ke cerita kedua, kita simak reportase dari tempat menyeramkan di kota Bandung.
Handycamnya.
Oke. Rolling.
Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api Moka ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya?
Nih termosnya.
Iya, thank you.
Gimana?
Seperti biasa, harumnya kapal api Moka selalu menggoda.
Wow ya, enakan kopinya apa mokanya?
Kopinya enak.
Wah, jadi kapal api Moka yang enak kopinya nih?
Mokanya juga.
Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api Moka sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya.
Sabar.
Lobet di kameranya. Cepetan.
Kesimpulannya, kapal api Moka, paduan kopi dan mokanya emang enak.
Kamu masih mendengarkan Nightmare Side di Ardan FM yang dipersembahkan oleh kopi kapal api Moka. Paduan kopi dan mokanya emang enak.
Paling berani di malam Jumat ini bareng tim Nightmare Side Ardan FM.
bukan hanya mendengarkan cerita seram, tapi kita ngajakin kamu buat ngedatengin tempat-tempat seram bareng tim Nightmare Side, Ardan FM, dan Kopi Kapal Api Mocha. Buat kamu yang berani ikutan untuk nerima tantangan seram, kita akan ngasih kamu uang cash dari Kopi Kapal Api Mocha. Tungguin Nightmare Side Ardan FM setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam hanya di 105,9 Ardan FM. Dan pastikan kalau kamu tidak sendirian. Acara ini disponsori oleh
Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya emang enak.
Nah, nyalain handycamnya.
Oke. Rolling.
Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api Mocha ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya?
Nih. Nih termosnya.
Oh iya, thank you.
Gimana?
Seperti biasa, harumnya kapal api Mocha selalu menggoda.
Wow ya, enakan kopinya apa mokanya?
Kopinya enak.
Wah, jadi kapal api Mocha yang enak kopinya nih.
Mokanya juga.
Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api Mocha sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya.
Sabar.
Lobet nih kameranya. Cepetan.
Kesimpulannya, kapal api Mocha, paduan kopi dan mokanya emang enak.
Tim Nightmare Sadar dan FM lagi berada di Gunung Payung, daerah Lembang. Dan kalau boleh gagal menggambarkan daerah di sini, di salah satu bukit sini ada banyak makam, di mana peserta kita biarkan untuk berdiam sendiri di sini. Sementara di sekitar makam ini ada pohon jaring yang sangat besar sekali, dan juga masih di sekitar makam sini ada tempat penyimpanan kerana mayat. Dan untuk malam ini, peserta kita untuk malam ini dalam taklukan ketakutanmu, persembahan dari Nightmare Set Ardan FM dan Kopi Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya enak, yang bersama Dika. Untuk malam ini saya tidak berhasil untuk melewati tantangan pada malam hari ini, dan mungkin malam ini gak langsung bertanya sama peserta kita malam ini, Dika, dan juga masih teman-teman tim Nightmare Set Ardan FM, dan tentunya ada Kang Sam sendiri yang bakal menceritakan sekiranya apa yang terjadi pada tempat ini. Selamat malam, Dik.
Ya, selamat malam.
Ya, mungkin kalau boleh bilang, ya mohon maaf, kayaknya Dika tidak berhasil melewati tantangan pada malam ini ya.
Ya, it's okay. Sorry banget, gue juga gak sampai lolos. Mengecewakan, sorry banget.
Oke, yang lo rasain selama tadi kurang lebih 15 menitan tadi,
Kalau pertama nggak ada apa-apa sih, cuman udah kesini-kesininya udah mulai kayak ada yang lemparin batu pertamanya. Terus kesini-sininya gue lihat ini ada penampakan hitam gitu di pohon itu, yang gede.
Di pohon yang gede ini ya?
Mas, kayak kayak bayangan hitam terus masuk ke dalam pohonnya. Udah gue udah punten-punten, gue cobain paksain apa lihat lagi, ternyata tetap ada situ. Berdiri terus aja.
Berdiri di samping pohon.
Yang gue takut tuh nanti, yang gue takut dia nyamperin gue. Nah, kalau udah kayak gitu udah ngapain gue terusin gitu, udah gak kuat.
Tapi sempat terlintas di pikiran lo gak, maksudnya mungkin itu mungkin salah satu kru Arden FM atau apa gitu?
Enggak, bukan, soalnya dari ukuran skalanya juga bukan kayak manusia, benar.
Lebih besar atau lebih kecil?
Kayaknya kecil deh. Kalau kru Arden kan di atas tuh kan,
iya,
pasti kecil banget kan. Ini kayak udah kayak anak kecil aja sih, jelas banget gitu. Pohon mata.
Dan mungkin yang sebenarnya juga harus tahu kalau pohon besar ini sendiri lebih dekat jaraknya dengan Dika dibanding dengan kru Arden yang menunggu Dika untuk mengikuti tantangannya ini.
Jelas banget tuh masuknya ke dalam pohonnya, jelas banget. Nggak kayak jalan itu, kayak ngambang gitu masuk ke dalam pohon.
Okay.
Melayang, nah itu kayak melayang.
Jadi yang ngelemparin lo itu ke arah lo atau ke arah mana?
Ke arah gue, batu. Okay. Sip, udah nggak kuat gue. Okay.
Nggak apa-apa.
Thank you banget.
Dan sekarang yang terbener galang bakal tanya sedikit sama Kang Sam. Kang Sam, jadi kan maksudnya di sini bukit ini digunakan mungkin sebagai tempat pemakaman juga. Dan tadi seperti Dika bilang nggak, di sini ada pohon sangat besar, cuma satu.
Pohon
beringin, dan di belakang kita juga ada tempat keranda gitu kan, keranda mayat. Oke, sebenarnya kalau Kang Sam sendiri boleh ceritain dikit kejadian yang tadi dialami oleh Dika itu seperti apa tuh, Kang Sam?
Iya, secara dari awal kita udah bilang harusnya sih sebenarnya Dika itu ada di tantangan itu harusnya di depan pohon beringin,
di depan pohon beringin.
Karena di situ emang dari awal kita udah melihat kalau di pohon beringin itu ada suatu makhluk. Jadi makhluknya ini bisa dibilang batakarang, bisa dibilang jenggot jenglot atau jenglot itu juga bisa. Gitu. Jadi
mungkin tadi kenapa Dika bilang itu makhluknya kecil ya?
Iya, makanya itu kecil. Jadi dulu ini sebenarnya si pohon beringin itu awal-awalnya itu ditanam oleh sesepuh di sini. Kalau makanya tadi galang lihat orang tua.
Iya, ada orang tua tadi kan sempat lihatin.
Gaib juga kan itu orang tuanya. Nah, orang tua itu adalah dia yang punya ilmunya. Ilmu batara karang. Jadi di sini itu si pohon beringin itu sebelum dia meninggal udah ditanam dulu. Nah, setelah setinggi 160 meter lah, itu baru assalamualaikum ya ini Pak Ia gitu kan, sepuh ini meninggal dan pingin di situ.
Oh, pingin tetap di sini.
Dan ini walau alam ya, apakah si jenglot atau batara karang ini adalah yang punya Pak Ia, saya tidak tahu gitu kan. Cuman betul, bukan kebetulan, kita tadi dari awal udah gak di sini ada makhluk kecil. Tuhan juga seperti itu gak?
Tadi, dan kalau tadi yang melempari Dika tadi itu bagaimana tuh, Kang Sam?
Ya itulah, semua di sini kan makanya tadi kan kita sempat sompral juga kan. Biarpun kata Dika di sini kita nggak kena apa-apa. Emang Dika nggak kena apa-apa, cuman Dika bakal nantangin.
Akhirnya
ya itu juga salah satu mereka untuk memasuki atau sugestinya Dika. Tapi itu dilempar itu bukan dari kru-kru kita. Jauh. Karena biasanya itu emang si gaib-gaib ini kadang-kadang kayak melempar suara. Karena saya banyak gerak-gerak seperti itu biasanya. Prak-prak kayak gitu enggak? Seperti itu enggak?
Dan sekali lagi
tadi juga pas pada saat awal kita kan udah foto-foto ops udah bener banyak. Pada saat
dan tadi mungkin kita lihat di dari bawah.
Pada saat kita tinggalin Dika kita foto itu juga di belakang Dika itu ada banget ada gitu banget. Dan di sini juga itu insan muda, kalau sebenarnya di sini juga banyak pocong banget.
Banyak pocong.
Dan
itu tadi insan muda penjelasan dari Kang Sam. Dan sekali lagi buat malam ini, peserta buat malam ini di Nightmare Set Arden FM, cakupan ketakutanmu, persembahan dari Nightmare Set Arden FM dan juga kopi kapal api Moka, menyatakan tidak berhasil.
Jadi kayak tapi bukan berarti jika mungkin atau nggak insan muda yang lainnya harus selamanya merasakan takut dan segala macam tadi yang seperti udah Kang Sam bilang, mungkin itu mindset dari pikiran kita sendiri yang sama ya, dia juga sugesti. Dan mudah-mudahan okay, kalau kita mempercayai yang makhluk seperti ini memang ada, tapi selama kita sendiri membiarkan ya masing-masing untuk hidup dengan cara sendiri dan di alamnya sendiri, ya insya Allah tidak akan saling mengganggu gitu. Dan segitu aja dulu insan muda, sekali lagi buat malam ini dalam tahun ketakutanmu, persembahan dari Nightmare Set Ardan FM dan Kopi Kapal Api Moka, paduan kopi dan mukanya memang enak, ini telah berakhir. Dan sekali lagi peserta buat malam ini Dika dinyatakan tidak lolos untuk melewati tantangannya. Dan buat insan muda, kita masih punya cerita kedua di Nightmare Set Ardan FM ini untuk kamu dengarkan malam ini. Sebelumnya Gala mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih.
Sama-sama.
Udah mengikuti tantangan ini. Kang Sam, hatur nuwun pisan.
Yep.
Dan Broser Deki, buat Azril juga, buat Oni, terima kasih. Terus buat Operator Nanto, buat Udit juga. Terus buat para penduduk sini juga, kita juga ditemani oleh para penduduk sini. Karena ya, tidaknya kita juga harus ada pendamping, termudah. Dan kita semua masih menunggu di antara kamu yang ingin mencoba untuk taklukkan ketakutanmu. Ini persembahan oleh Kopi Kapal Mukanya dan tim Nightmare Set Ardan, Ardan FM ini. Kamu nanti boleh datang ke Ardan FM. Itu aja dulu. Sekali lagi Galang dari Gunung Payung di daerah Lembang langsung pamit. Terima kasih sekali buat kamu yang semudah selalu setia untuk mendengar Nightmare Set Ardan FM. Selamat menikmati cerita kedua dari tim Nightmare Set Ardan FM ini. Dan sekali lagi Galang mengingatkan, jangan mendengarkan Nightmare Set Ardan FM ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pernah dengar mitos tentang tali pocong perawan? Atau mungkin pernah nonton filmnya? Sebelum filmnya dibuat, aku pernah membuktikan mitos tentang cerita di film itu. Ada seorang mahasiswi di kampusku bernama Devi. Cowok mana sih yang nganggap Devi itu cewek biasa-biasa? Semua cowok berusaha mendekati Devi. Kaya, cantik, seksi, dan masa cowok seganteng aku gak bisa naklukin yang namanya Devi? Hai Dev, mau kemana? Pedong anterin yuk. Pedong, itu nama panggilanku. Singkatan dari Ferry Odong-Odong. Teman kampus memberiku panggilan ini karena aku suka bawa mobil kemana-mana bersama cewek-cewek cantik. Ya, seperti Odong-Odong mencari penumpang.
Enggak ah, gue jalan aja.
Alah, jual mahal loh, Dev. Lihat aja nanti, suatu saat Devi bakalan bertekuk lutut di pangkuan Ferry. Pikirku licik. Sampai akhirnya aku bertemu temanku Bian. Dia anak yang paling mistis. Semua hal selalu disangkutin sama yang namanya klenik. Bian bilang kalau tali pocong bisa melet lawan jenis. Seriusan lo, Bi? Iya, Fer. Ya, setahu gue sih gitu. Malahan, gue tahu kok dukun yang nyediain begituan. Kenapa? Lo mau bukti? Rasa penasaranku membuatku melakukan perjalanan ke sebuah tempat di Bandung. Tempat itu terletak di sebuah jalan di daerah Lembang. Sekitar 1 jam dari Bandung untuk menuju ke tempat itu. Ketika masuk, sudah terasa kalau ini adalah rumah seorang dukun. Rumahnya gubuk dan cuman dukun itu bersama istrinya yang ada di situ. Maaf, ada perlu apa anak muda? Dukun itu duduk sambil minum kopi dan merokok. Bian langsung menjawab, ini Ki, teman saya suka sama perempuan. Dan ya, Aki mungkin ngerti kan. Ya mau itu tuh Ki, tali-tali. Oh, baiklah. Sekarang kamu duduk di depan Aki anak muda. Siapa nama perempuannya? Akhirnya semuanya beres. Gak sampai satu malam, Devi menyapa aku di BB. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Devi ngajak ketemuan di kosannya. Dan malam itu, aku langsung nyamperin Devi yang nunggu di kosannya. Devi pun nampaknya sudah siap untuk pergi jalan-jalan. Setelah jalan, nonton, dan makan, aku antar Devi balik ke kosan. Dengan ujung obrolan, kalau besok paginya aku bakalan jemput Devi ke kampus. Besok paginya mobilku sudah parkir di kosan Devi. Tapi pas aku bertanya pada satpam di depan, katanya Neng Devi udah pergi. Dan di kamarnya udah gak ada siapa-siapa. Oh, udah pergi. Berarti udah pergi kampus kali ya. Devi. Udah dipelet juga, masih aja jual mahal. Dan setibanya di kampus, aku langsung mencarinya. Tapi temannya bilang sudah 3 hari Devi gak masuk. Aku langsung nelfon Devi. Tapi ternyata mailbox. Malamnya pas lagi aku nonton bola, Devi SMS ngajak ketemuan. Ngajak main ke Bandung. Tapi demi cinta, udahlah, ajar aja. Aku langsung pamitan sama ibu buat pergi beberapa hari ke Bandung. Dan malam itu juga aku liburan ke Bandung bareng sama Devi. Di Bandung, aku diajak Devi untuk bertemu sama saudara-saudaranya. Seneng rasanya 2 minggu bareng Devi di Bandung. Sampai akhirnya aku harus ninggalin Devi di Bandung. Karena Devi bilang masih ada urusan keluarga yang mesti dia bereskan. Ketika waktu perjalanan pulang, aku di SMS Devi. Dia bilang makasih banyak. Dan Devi bilang kalau dia bakalan stay di Bandung. Hah? Stay di Bandung? Aku langsung memutar arah ke arah Bandung. Tapi tiba-tiba di daerah Geger Kalong ke arah rumah Devi, sesuatu menimpa atap mobilku, lalu jatuh ke kap. Hah? Apaan tuh? Astaga! Itu pocong! Mesin mobilku mendadak mati, dan aku melihat di depanku sudah berdiri makhluk aneh dengan kain putih membungkus badannya dan mukanya sangat hitam, hitam lebam. Dia menatapku dengan matanya. Matanya cuma putih semua. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Aku tetap berusaha menyalakan mobilku, tapi kenapa mobilku? Mobilku tetap saja mati. Astaga. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Pocong itu sekarang sudah duduk di sebelahku sambil melihat aku yang panik berusaha menyalakan mesin mobilku. Ya Tuhan. Aku langsung memejamkan mataku.
Tolong tali pocongnya dikembaliin.
Suara itu jelas terdengar walaupun mataku masih tertutup.
Tali pocongnya
kembaliin. Kembaliin kemana? Dan tiba-tiba mobilku berhasil menyala. Dengan segera aku menginjak gas dan memajukan mobilku ke arah rumah Devi. Sesampainya di rumah Devi, akhirnya aku bisa bertemu dengan Devi. Dia sedang duduk di halaman rumah sambil menangis. Lalu aku langsung memeluknya. Aku sayang kamu, Dev. Memang cara aku itu salah, tapi aku beneran sayang sama kamu.
Devi hanya menangis. Lalu aku peluk erat Devi. Dan
apa ini? Ini pocong. Ternyata yang aku peluk bukanlah Devi, tapi ini pocong. Devi. aku tidak sadarkan diri dan tidak ingat apa-apa lagi. Udara yang cukup dingin membangunkanku. Dan bau kembang. Aku terbangun dan di mana aku? Ya Tuhan, aku terbangun di atas kuburan, sebuah kuburan bertuliskan Siti Anjarsari meninggal 3 Februari 2010. Dan ini berarti sekitar sebulan yang lalu.
Halo? Kok diem sih lo? Lagi ngapain sih? Gue tahu nih. Pasti lo lagi tidur-tiduran di atas kasur empuk sama cewek ya? Dasar playboy. Yaudah, Gih. Udah, gue mau mata-matiin Devi lagi. Waktu lo ke kosan Devi pagi-pagi, si Devi bilang, sorry dia lagi ke Bali sama cowok barunya. Kasian deh lo, panas kan lo. Udah, jangan merem mulu. Ntar gue tungguin di kampus ya. Yaudah, sip, bye.
Insan muda, itulah tadi cerita tentang pocong. Ada satu hal lagi tentang pocong. Makhluk yang bernama pocong sering menyerupai manusia atau orang-orang terdekat kita. Bahkan tak disangka, mereka sangat suka sekali menggoda manusia dengan berpura-pura menjadi bantal atau guling. Sebelum Nightmare Side malam hari ini berakhir, ada satu pesan yang ingin kita sampaikan. Jika kamu melewati daerah Setra Duta, ada sebuah patung tangan. Dan jika kamu perhatikan baik-baik, tangan tersebut selalu berubah posisi. Saya Magi Pasha pamit. Terima kasih untuk Samori sebagai sound engineer, Saskia dan Galang untuk pembaca cerita, Deki dan Rasmus sebagai penyadur cerita, dan terima kasih untuk tim Mobile Unit Arden FM, Udit, Oni, Azril, Nino, dan Galang untuk live report. Selamat malam, dan jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Arjan. Arjan FM.
Arjan FM.
105.9 Bandung.
Nah, nyalain handycamnya.
Oke. Rolling.
Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api Moka ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya?
Nih. Nih termosnya.
Oh iya, thank you.
Gimana?
Seperti biasa, harumnya kapal api Moka selalu menggoda.
Wow ya, enakan kopinya apa mokanya?
Kopinya enak.
Wah, jadi kapal api Moka yang enak kopinya nih.
Mokanya juga.
Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api Moka sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya.
Sabar.
Lobet nih kameranya. Cepetan, cepetan.
Kesimpulannya, kapal api Moka, paduan kopi dan mokanya emang enak.
Kamu masih mendengarkan Nightmare Side di Ardan FM yang dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Moka. Paduan kopi dan mokanya emang enak.
Nah, nyalain handycamnya.
Oke. Rolling.
Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api Moka ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya?